Arvoisa vararehtori, hyvät työtoverit ja hyvät ystävät. Aisopuksen tarinassa jänis ja kilpikonna päättivät lähteä kilpasille kilpajuoksuun. Kuten tunnemme, tarinassahan kävi sillä tavalla, että jänis kuvitteli olevansa niin paljon nopeampi, että hän päätti pitää pienen tauon, mutta nukahtikin siihen. Ja lopputuleman tiedämmekin, kilpikonna ehti ensin maaliin. Mikä voisi olla tämän Aisopoksen tarinan opetus? Hitaus voi haitata nopeaa etenemistä, mutta toisaalta on muitakin tapoja päästä maaliin, jolloin hitaus ei niin haittaa. On mahdollista selviytyä sitkeydellä ja periksi antamattomuudella. Tästä on erittäin hyviä esimerkkejä paljonkin, muun muassa tämän talonkin suunnittelija Alvar Aalto, jolla oli myöskin lukemisen pulmia. Oppimisen pulmat vaikuttavat merkittävästi yksilön kehitykseen ja mahdollisuukseen kasvaa osallistuvaksi oppijaksi nykyyhteiskunnassa. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksilla on suuri merkitys jo esikoulusta alkaen sekä oppimismotivaation että myöhemmin kouluurien valitsemiseen. Ja tiedämme hyvin, että nämä pulmat heijastuvat myöskin vieraan kielen oppimiseen ja vaikuttavat akateemisissa opinnoissa, erityisesti yliopistossa ja myöhemmin sijoittumisessa erilaisiin ammatteihin meidän yhä pienenevässä globaalisessa kylässämme. Miten oppimisen pulmia pitäisi sitten oikein määritellä? Ovatko esimerkiksi lukemaan oppimisen pulmat, eli dysleksia tai kielelliset häiriöt tai tarkkaavaisuuden pulmat ADHD, täysin erillisiä ja kategorisia oppimisen häiriöitä, vai missä määrin ne päällekkäistyvät samoilla lapsilla? Onko niiden taustalla selvästi erilaiset kyvyt kognitiivisissa erilaisissa taidoissa vai onko siellä paljonkin päällekkäisyyksiä? Entä neurobiologisilla geenien ja aivotoiminnan tasolla? Ja onko näiden neurobiologisten tekijöiden ymmärtäminen tärkeää? Käsittelen tässä 4 näkökulmaa oppimisen pulmiin ja näihin liittyviin haasteisiin erityisesti tieteelliselle tutkimukselle. Yksi haasteista on selvästikin oppimisvaikeuksien luonne. Niiden moniulotteisuus taikka multidimensionaalisuus. Tämähän näkyy oppimispulmissa sieltä esiintymisprofiilista tai voisimme sanoa ehkä fenotyypistä neurobiologisiin tekijöihin asti. Aikaisemmin esimerkiksi ajateltiin, että lukemisen taustalla olisi yksi tämmöinen pääasiallinen tekijä, niin sanottu core deficit taikka jonkinlainen pullonkaula. Nykyisin kuitenkin tutkimukset on käynyt selville se, että taustalla onkin luultavasti kirjo erilaisia kognitiivisia riskitekijöitä tai kognitiivisiin prosesseihin liittyviä poikkeavuuksia näihin liittyvissä taidoissa. Ja näitä nähdään jo paljon ennen kouluikää. Selkeitä eroja näkyy muun muassa lapsen fonologisissa taidoissa, lyhytkestoisessa työmuistissa ja kyvyissä nimetä tuttujakin esineitä hyvin nopeasti. Samoin kuin jonkin verran myös kuulotiedon ja visuaalisen tiedon käsittelyssä. Tähän näkökulmaan kytköksissä on toinen oppimisvaikeustutkimusta haastava näkökulma. Ja se liittyy oppimisen neurobiologisiin reunaehtoihin. Tässä meillä on edessämme lukemisen neuroverkko. Ja kuten huomaamme, siinä on hyvin monta osa-aluetta, jotka vaativat hyvin sujuvaa yhteistyötä tuottaakseen nopean ja sujuvan lukemisen. Vaaditaan kirjain ja sanan prosessointia, vaaditaan kirjainten ja äänteiden yhdistelyä toisiinsa. Tätä ennen on tapahtunut jo aivoissa paljon, on tapahtunut tavujen ja sanojen representaatioiden muodostumista, ja äänen lukeminen myöskin synnyttää oman aivoaktivaationsa, joka liittyy sanojen rakenteen monitorointiin. Näin ollen, koska tämä meidän verkostomme lukemien oppimissa on hyvin monitahoinen ja monisäikeinen, niin myöskin se on haavoittuva monelta osin. Voisimme asiaa tarkistella oppimiskulmien riskitekijöiden näkövinkkelistä. Voimme katsoa sitä eri selityksen tai tutkimuksen tasoilla. Näitä ovat etiologinen taso, jossa ovat meidän geenimme vaikuttamassa, samoin meidän ympäristömme vaikuttaa. Sitten meillä on erikseen ihan neurosysteeminen taso, neuraalinen taso, joka ilman muuta on kytköksissä sitten meidän niin sanottuihin kognitiivisiin kykyihimme, kuten lukemaan oppimisen osalta fonologia, tämä nopea nimeäminen, jonka äsken mainitsin, ja muisti. Ja sitten meillä lopulta on taso, jolla näemme, millä tavalla tämä oppiminen on esimerkiksi puutteellista, esimerkiksi epätarkka lukeminen tai hidas ja kömpelö lukeminen. Geenit vaikuttavat hyvin kompleksilla tavalla kognitiivisiin taitoihin ja muovaavat meidän aivojamme ja kognitiivista prosessien kehitystä jo heti syntymästä asti ja oikeastaan jo sitä ennen. Esimerkkinä voisin mainita kielelliset pulmat. Itse asiassa on käytännössä mahdotonta estää lasta oppimasta puhumaan, jos hänellä on ihan tavallinen kasvuympäristö, ellei taustalla ole jotain geneettisiä tekijöitä. Myös dysleksiaan on yhdistetty selvästi geneettiset tekijät, useita kandidaattigeenejä, kuten nuo 4 tuossa ylimpänä, ja myöskin sitten paljon pienempiä DNA-ketjun rakenneyksiköissä esiintyviä muutoksia niin sanotuissa snipseissä. Miten nämä geneettiset muunnokset sitten vaikuttavat esimerkiksi lukemisen kannalta tärkeiden kognitiivisten prosessien kehittymiseen? On alustavia havaintoja, että useat näistä geeneistä liittyisivät aivojen kehityksen varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan solujen vaeltamisen oikeille paikoille, eli migraation, toisaalta myöskin hermosolujen aksonien ohjautumiseen. Mutta tästä on vielä pitkä matka itse lukemaan oppimisen vaikeuksiin. Näiden geenien vaikutusta sellaisten aivoalueiden tai prosessien toiminta, jotka liittyisivät suoraan lukemiseen, ei oikeastaan juurikaan tunneta. Jonkun verran on näyttöjä siitä, että tämä ensimmäinen geeneistä, esimerkiksi DYX1C1, jos sen toiminta ehkäistään rotilla, se vaikuttaisi niillä kuulotiedon käsittelyyn. Tällä havainnolla saattaa olla vaikutusta myös tai yhteyttä myös omiin havaintoihimme. Jyväskylän pitkittäisessä dysleksiatutkimuksessa, jossa seurasimme 100 vauvaa, jotka syntyivät perheisiin, joissa jommallakummalla vanhemmalla oli todettu lukihäiriö ja jollakin lähisukulaisella. Ja sitten seurasimme vastaavasti verrokkiryhmään kuuluvia lapsia sellaisissa perheissä, joissa lukupulmia ei esiintynyt. Yhtenä esimerkkinä vain havaitsimme, että aivan vastasyntyneillä vauvoilla on eroja aivojen reaktioissa tämmöisen äänisarjassa tapahtuvaan korkeuden muutokseen. Kuten havaitsemme tuossa vasemmalla, niin siellä tavallisiin perheisiin verrokkoihin kuuluvien vauvat erottelevat 2 äänen korkeutta hyvin toisistaan. Tätä vastaavaa erottelua ei tapahdu riskiryhmän dyslektisillä lukijoilla. Havaitsimme myös, että nämä vastasyntyneiden vauvan aivojen reaktiot olivat yhteydessä myöhempiin taitoihin toisella luokalla, aivan sieltä herätevasteen, aivovasteen ihan varhaisesta aikaikkunasta ja myöskin toisesta, joka kuvastaa tällaista aivojen perusprosessointia. Ja havaitsimme nämä yhteydet puheen keston havaitsemiseen, lukemisen nopeuteen ja kirjoittamisen oikeellisuuteen. Ja sitten varsinaisesti aikaikkunalta, joka heijastelee tällaista muutoksen prosessointia, niin siellä oli yhteyksiä puheenkeston havaitsemisen ja lukemisen nopeuteen. Mutta asia ei ole aivan niin yksinkertainen, että geenit vain määräisivät lopputuleman. Myös ympäristö vaikuttaa suuresti kognitiivisten prosessien kehitykseen. Esimerkiksi mitä enemmän lapsi kuulee hyvin rikasta kieltä, sitä monipuolisemmaksi hänen sanavarastonsa kehittyy. Toisaalta myöskin yksilön omat geneettiset sisäsyntyiset taipumukset voivat ohjata ympäristön suhtautumista lapseen. Esimerkiksi jos lapsella on geneettisistä syistä johtuvaa puheen hahmottamisen vaikeutta, häntä ei ehkä kiinnostakaan kuunnella kirjojen kertomuksia ja niinpä vanhemmat ehkä lukevat hänelle tavallista vähemmän. Toisena tähän liittyvä haaste on se, että on huomioitava myös, että kognitiivisten kykyjen profiili on hyvin yksilöllinen eri lapsilla, varsinkin mitä tarkemmalle analyysin tasolle mennään. Toisin sanoen, kaikilla lapsilla, joilla esiintyy oppimisvaikeuksia, ei ole samanlainen taustaprofiili, vaikka olisi kyse samaisesta oppimisvaikeudesta. Tästä esimerkkinä on omassa tutkimuksessamme, jossa lopulta totesimme, kenelle näistä lapsista tulee lukemisen pulmia, niin jaottelimme pikkasen, että millaisissa alataidoissa heillä on vaikeuksia. Totesimme, että noin 30% on puheen kestoerottelussa ongelmia, vähän suuremmalla määrällä verbaalisessa lyhytkestoisessa muistissa ja vähän isommalla määrällä tässä nopeassa nimeämisessä, jonka mainitsin aikaisemmin. Eli täällä on myöskin profiilien päällekkäisyyttä esiintyy, mutta on selvästi vähän niin kuin omilaisia, no ehkä ei suoranaisesti alaryhmiä, mutta sen tyyppisiä kuitenkin. Ja on myöskin ryhmä, jolla ei esiinny pulmia millään näistä kolmesta alueesta. Voisi sanoa, että jotta tutkimus voisi tuottaa käyttökelpoista tietoa geenien, aivotoiminnan ja kognitiivisten riskitekijöiden merkityksestä, niin olisi välttämätöntä kehittää menetelmiä, joilla yksilöllinen vaihtelu pystyttäisiin ottamaan systemaattisemmin huomioon. Tässä vaiheessa haluaisin tehdä pienen sivu- tai reunahuomautuksen näihin riskitekijöihin ja niiden normalisuuteen. Pieni problematisointi. Pitäisikö geneettisten ympäristön tuottamaa aivotoiminnan erilaista pitää sitten epänormaalina ilmiönä? Onko esimerkiksi dysmusikaalisuus, jos ei pysty laulamaan nuotissa, niin kuin kaikki minut tuntevat tietävät, jotka ovat lähelläni olleet sopivan tilaisuuden tullen? Ja haittaako se? Aivotoiminnan kannaltahan nämä neuraaliset ilmiöt ovat hyvin samaintapaisia lukemaan oppimisessa tai dysleksiassa, mutta koska yhteiskunnan kannalta laulaminen ei ole niin tärkeä, niin se ei ole noussut ollenkaan samalla tavalla merkittävään asemaan. Voisimme ehkä kääntää näkökulmaa pikkusen toisin päin ja sanoa, että ihmiskunnalle on aivan normaalia, että esiintyy tällaista geneettistä vaihtelua ja tällaisia erilaisuuksia aivotoiminnassamme. Kolmas haaste, joka liittyy oppimispulmiin ja niiden tutkimiseen, on niiden esiintyminen päällekkäin. Nykytutkimuksen valossa niin sanottuja tämmöisiä puhtaita lukipulmaisia on vain hyvin vähän, ja nämä vaikeudet esiintyvätkin usein samoilla lapsilla, esimerkiksi tarkkaavuusongelmien kanssa, samoin matematiikan ongelmien kanssa. Ja tämä on erityinen haaste tutkimukselle, koska tutkimuksen kannalta olisi yksinkertaisempaa, jos voisi tutkia vain puhtaita ryhmiä ja eristää kullekin kehitykselle oma riskitekijöiden profiili. Näin tietysti on pyrittävä tutkimuksessa koko ajan tekemään, mutta selvien rajojen sijaan olisi huomattava näiden kognitiivisten tekijöiden erilaiset profiilit ja jatkumoluonteisuus. Ehkä olisikin puhuttava pikemminkin riskitekijöiden profiilimaisemista, joissa painottuu eri neuraaliset prosessit ja kognitiiviset taidot, riippuen siitä, mikä kehityksellinen pulma on dominoivassa asemassa. Neljäntenä oppimisvaikeustutkimuksen haasteena näen mahdollisuudet soveltaa oppimisvaikeustutkimusta opetustilanteisiin. Voimme kysyä, että mitä annettavaa, jos mitään oppimisvaikeuden tutkimuksella on opetuskäytänteisiin, oppijalle itselleen ja sekä perheelle. Esimerkiksi mitä vaikutuksia neurobiologisilla tekijöillä on motivaation oppia asioita, jotka ovat vaikeita? No entäpä emotionaaliset tekijät? Esimerkiksi tiedämme, että emotionaalisesti positiivisella palautteella on todettu olevan suoriutumista kohentavaa vaikutusta jopa hyvin spesifillä tehtävätasollakin, esimerkiksi tarkkaavasta vaativissa tehtävissä. Tässä on paljon työsarkaa meille vielä. Tuntemalla oppilaan riskitekijöitä paremmin voisimme ainakin periaatteessa kuvitella, että voisimme ottaa paremmin yksilölliset kyvyt, myös vahvuut alueet paremmin huomioon. No entä mitä merkitystä näillä tällaisella tiedolla on harjoittelulle? Pitäisikö harjoittelu räätälöidä yksilöllisesti riippuen neurobiologisista reunaehdoista? Varmasti joissakin tapauksissa järkevää harjoitella juuri ongelmakohtaan liittyvää prosessointia, mutta toisissa tapauksissa saattaa olla järkevämpää kiertää kivi kuin yrittää mennä sen läpi. Joka tapauksessa ajatus siitä, että kaikille lapsille voisi soveltaa samaa harjoitusmenetelmää, ei sovi oikein yhteen oppimispulmien monimuotoisuuden erilaisten taustatekijöiden kanssa. Keskeistä tietysti on myös miettiä näiden oppimispulmien merkitystä perheen arjessa ja miten tukea perheitä riittävästi ja toisaalta myös hyödyntää niitä voimavaroja, joita siellä on, esimerkiksi emotionaalista tukea lapselle ja sen merkitystä oppimistilanteissa. Tällaiset pohdiskelut luovat haasteita tulevaisuuden tiedeyhteisölle tieteen tekemisen arkeen. Ja yksi näistä haasteita onkin jo mainitsemaan yksilötason profiilien kuvaus ja mahdollisuudet pystyä tutkimaan syy-seuraussuhteita ja osoittaa niitä sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen aivotoiminnan tasolta oppimisprosesseihin ja ympäristön vuorovaikutukseen. Ja aivokuvantamispuolella tällaista ollaankin tekemässä. Esimerkiksi analyysimenetelmiä kehittämällä yksilöllisiin tilanteisiin soveltuvuksi. Myöskin suunniteltu uusi aivotutkimuskeskus MEC-laitteinen mahdollistaa paremmin tähän tähtäävän yhteistyön. Haasteena on myös lisäksi yhdistää eri tieteenaloja tutkimuksessa sekä yliopiston sisällä että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Oppimispulmien monimuotoisuus vaatii useiden tieteenalojen yhdistämistä ja yhteistyötä eri toimijatahojen kesken. Ja näistä onkin hyviä esimerkkejä olemassa Interbrain-verkostossa ja oppimisvaikeustutkimuksen parissa dysleksia-oppimisvaikeusverkostossa. Luonnollisesti tämä eri tieteenalojen yhdistäminen tuo haasteita myös yliopistolle mietittäessä yhteisiä rahoitushankkeita. Ja nähdäkseni yliopiston tarvitaankin entistä joustavampia malleja, jotta tällainen yhteistyö olisi mahdollista ja mielekästä tutkijoiden kannalta. Mutta lopultakin tavoitteena on oppijoiden, myös erilaisten oppijoiden oppimisedellytysten ja esteiden, myös neurokognitiivisten reunaehtojen ymmärtäminen sosiaalisessa arjessa. Tärkeintä on kyetä tukemaan yksilöllistä oppimista oppijan omien kykyjen mukaan.